Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні апошній дзвінок прогучав для більш ніж 90 тисяч випускників середніх агульноадукаційних школ у Білорусі і 98 тисяч випускників базового узровню адукації. Наш городянський кореспондент запитався у дітей і їх батьків, як вони збираються провести літо.
Дітки сьогодні святочно обрані, задоволені. Ось ідуть дівчата у коричневих сукінках з білими фартушками. Питаєшся, як настрой і що відчувають?
Чесно признаюсь, хотілося дуже плакати. Вообще, нереально просто хотілося. Ну, в то же время радость тоже.
Як збираєтеся літо провести?
Ой, если честно, собираюсь к сестре в Питер съездить, а потом с друзьями на море.
А вы?
И вот этим летом старалась бы, хотела бы устроиться на работу какую-нибудь, на летний заработок вот себе получить. Ну, как бы все-таки первые свои деньги как-то хочется на что-то потратить, тем более лето такое.
А вот мама с дочкой. Пытаешься, как они плануют провести лето?
Первый месяц всегда при школьном лагере. Ну, дома у бабушки.
А у пионерский лагерь не собирается?
Многие наши ездят, как бы, одноклассники ее, но мы нет. Ну, она такая не очень. Нет, от мамы.
А чему не любишь от мамы поехать отпочить?
Не люблю. А с мамой нравится больше.
А вот хлопчик с батьками. Батьки кажут, что каждый год он ездит на одну смену у пионерский лагерь. А чем занимаетесь у лагеря?
Футбол гуляем.
Питаюся батьков, чи недорого їм обходиться путівка?
Как говорят, 10% от стоимости, вот как лично у меня так не получалось, получалось больше. И в принципе, как бы, ну, достаточно дорого, можно сказать.
Я ще з подарення з дітьми. Питаюся, як вони настроєні провести літо?
Мостовський район, вёска Парфенович, і до деда з бабою на 3 місяці.
А чому мені навіть у вёску, а не на море, чи ще куди-небудь?
Просто їм нравится у деда з бабою бути. Ми у 16 років вміємо ще і сіяти, орати, косити, усе вміємо. Так що нам ціле літо.
Сьогодні, нагадаю, апошній дзвінок прогучав для більш ніж 90 тисяч випускників середніх агульноадукаційних школ у Білорусі і 98 тисяч випускників базового узровню адукації. Як повідомив перший намісник міністра адукації Білорусі Олександр Жук, летось школу скончили більш за 94 тисячі випускників 11-12 класів і більш за 70 тисяч випускників базового узровню адукації. Поводле інформації Міністерства адукації, випускні іспити за курс середньої і базової школи пройдуть у Білорусі з 26 травня по 6 червня. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні сповняється 60 років Михайлу Чигиру. Це перший і єдиний прем'єр-міністр Білорусі, який пішов у відставку на власне жадання на знак протесту супроти проведення референдуму. З юбіляром погутерила наша кореспондентка Інна Студінська.
У житті Михайла Чигира було усе – імклівий кар'єрний рост і зняволення. У 25 років він очолював Клецьке районне відділення Держбанку. Працював у ЦК КПБ, але зрозумів, що партійна праця – це не його справа. Вернувся у банківську сферу. Михайла Чигира тройчі запрошали на вельми престижний факультет Московського фінансового інституту. У Москві давали квартиру, але Чигир обрав Мінськ. Не хотів з'їжджати з Білорусі, не мог кинуть батьків. На початку 90-х керував Білагропромбанком. Коли президентом став Лукашенко, той пропонував Чигиру кресло керівника уряду. Але у листопаді 1996 року сумлінний і непідкупний прем'єр Чигир подав у відставку. У 1999 році він удільничав у альтернативних президентських виборах, які проводилися після закінчення де-юре першого терміна керування Лукашенки. За гэта улады адпомстілі Михайлу Миколаевичу. 9 місяців він пробив у СІЗА. Зараз Михайл Чигир працює у Москві. Святкаваць юбілей приїхав на радзіму. Сьогодні у гостинным домі Чигиру шмат гостей. Але хвілінку для Радіо Свобода юбіляр знайшов.
Михаил Миколаевич, по-перше, віншуем. Дякую. Можете сказати, що життя гэта удалося? Що саме таке цікаве у вашому житті було?
Да, все цікаве. От першого дня до сьогоднішнього. Я думаю, що далі буде ще цікавіше.
Ось коли у Білорусі нешто зміниться, готові приїхати, вернутися, жити, працювати тут і не гэту країну все ж таки вивести?
Ви думаєш? Без сумнення.
Зараз, ну так, крыху звонку глядите. Чи є у нас будучення?
Ви думаєш, є? Все є.
А чого не хапає?
Хотіння. У більшості.
А що треба зробити, щоб яно з'явилося?
Ну, як кажуть, почекати. чекатися?
Довго чекати ще.
Думаю, недовго. Подаюся.
Екс-старшиня Національного банку Станіслав Богданкевич у 1994-му літерально уговорив Михайла Чигіра стати прем'єром, бо бачив, що гэта чоловік здольний був вивести країну з кризису.
Це порядочний чоловік. Я його знаю, що по банківській сфері. Я знаю його як прем'єр-міністра і знаю, що він кое-что зробив для того економіки на ефективний ринкий ринок. Він ведь подав відставку із-за несогласия з поведінням так називаємого референдуму. Проявив це мужество і ушов знак протесту. Ну, это порядочный, достойный, мужественный человек.
Александр Соснов працавал во ураде Чагіра министром працы.
Это вельми сумленный человек, профессионал высшейшего гатунку, який здолее керовать не только такой маленькой краиной, як Беларусь, але потягнул бы и большую. Тое, что он тады не змог застаться во владе, коли побачив, что робится переворот конституційний, и сышел, это только ему плюс. Але он вытримал, он еще до того же мужный человек. Я віншую его и лечу, что как таких людей было более, лепш життё было.
Говорив былий міністр праці Білорусі Олександр Соснов. Сьогодні Михайлу Чигиру сповняється 60 годів. У сядзібі БНФ у Менску відбулася науково-практична конференція «Християнська демократія. Білоруський шлях». Яе ладзіў аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Канферэнцыя прымеркавана да 91-х угодкаў з дня заснавання хрысціянскай дэмакратычнай злучнасці, расказвае Алесь Дашчынскі.
Такими конференциями, які ладяться весною і осінню, прихильники білоруської християнської демократії означають історичні дати. Менавіта 24 травня 1917 года 37 ЗОУ заснували християнську демократичну злучність. А 6 листопада 27 года у Вільні була створена шматконфесійна партія «Білоруська християнська демократія». Серед удзельнікаў конференції – представники більш чим 20 городов Білорусі, відомі політики, історики і світ. Лідер БХД Павел Сівярынец сказав.
То у самые тяжкие часы белорусской истории национальным отказом на погрозы фашизму, коммунизму, калиникали капитализму, калиникали оккупации была моцная белорусская христианская демократия. И зараз мы лечим надышел той час, коли христианская демократия треба знову поднимать стяг. Тому тема конференции это не только история, але и идеология и политика.
У 2005 годе почав активную працу аргкомитет партии БХД. Поводле организаторов она з'являється правоцентристской політичної сілі і засновує свою діяльність на християнських каштовностях і білоруському патріотизмі. Уже у другий раз подадені документи на реєстрацію партії. Лідер БХД Павел Сівярынец сказав.
Мета БХД – створить моральну базу для перемену у Білорусі. Згуртувати тисячі вірників у громадській діяльності і у політиці, каб люди, які приймають сумленне рішення, створили ґрунт для якісно іншої, якісно нової Білорусі. На тим ґрунті, який зараз, на ґрунті хлусні, страху, на ґрунті распусты и развалу семьи, на грунте массового алкоголизма, побудовать новую квітнеючую Беларусь немагчыма. Потребны моральный грунт, моральная база, и мы стараемся ее створить.
Подчас конференции отбылася презентация сборника артикулов «Белорусская христианская демократия. История, программы, христианство и политика». Один из авторов книги, профессор Анатолий Грицкевич, присвятил свой выступ белорусской мове и церкве.
Одной из отметных рысов у існавання нации является мова. Еще в початку 20-го стагоддзя Вацлаў Ластоўскі нагадаў афарызм: «Народ жыве датуль, пакуль жыве яго мова. Без народнай мовы няма народу». Наш досвід нападок на беларускую мову і спроба яе знішчэння з боку царскіх уладаў, савецкіх і постсавецкіх правадыроў паказвае ўсё неабходнае змагання за родную мову ва ўсіх галінах культуры і грамадскіх дачыненняў.
Старшыня партии БНФ Лявон Баршчэўскі у своем выступе на конференции сказал, что укоренение и развитие христианской традиции в Беларуси мело свои особливости, и эта тема еще мало доследована.
Христианская демократия – это складовая частка широкого руху, разумеется, народный фронт от конца 80-х годов. Памятаю наши добрые контакты с фракцией у Европарламенте отповедной. Мы два раза со господаром Поздняком и Хадыком были в Брюсселе. Это супрацовництво не спынилось до сегодняшнего дня. Я витаю саму активизацию христианской демократии.
Сьогодні у сядзібі БНФ у Менску отбылася науково-практичная конференция «Христианская демократия. Белорусский шлях».
Паштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Лобанов из вёски Вейна Могилёвского района. У войну загинули 26 человек моей родни. Сам я отримал колеску у советской армии в 68-м годе за безглуздый так званый интернационализм. А нормального життя не было и нема. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Год таму рэдакцыя беларускай службы «Радыё Свабода» развіталася з Уладзімірам Каткоўскім, які памёр пасля аўтакатастрофы і году ў коме. Са словамі памяці ў нашым эфіры дырэктар беларускай службы Александр Лукашук.
У Ладзе Каткоўскаму, як нікому, пасавалі словы «першы» ці «самы». Ён быў самым маладым супрацоўнікам беларускай свабоды і самым першым вебмайстрам, якога радыё ўзяло на працу менавіта ў гэтай ролі. Да, у Ладзе ў рэдакцыях працавалі толькі журналісты, ён стаў першым чыста інтэрнэт-супрацоўнікам. Ён першы ўзяўся за беларусізацыю пашуковіка «Гугл», першы ў дадатак да найвышэйшых узнагародаў беларускай інтэрнэт-супольнасці заваяваў медаль ад Вікіпедіі. Уладзе быў у авангардзе беларускага інтэрнэту і забяспечваў лідарства сайта беларускай свабоды сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. Я часам мусіў палагоджваць канфлікты, бо ягоныя патрабаванні і праекты часта апярэджвалі магчымасці нашага тэхнічнага аддзелу, але ён меў рацыю і такім чынам прымушаў усіх нас рухацца наперад. Пасля Уладзе засталіся тысячы постынкаў у інтэрнэце, па-беларуску і па-ангельску. Распрацаваны ім сайт «Мартыралёг» неўзабаве ізноў з'явіцца ў сеціве. На гэтым тыдні мы папрасілі бацькоў Уладзе стаць грамадскімі рэдактарамі «Свабоды». Ірына і Леонід Каткоўскія далі журналістам заданне даследаваць тэму, ці можа беларускі інтэрнэт аб'яднаць нацыю. Уладзя ведаў адказ на гэтае пытанне.
Словы памяці пра нашага калегу Уладзіміра Каткоўскага, які памёр год таму пасля аўтакатастрофы і году ў коме, гаварыў дырэктар беларускай свабоды Александр Лукашук. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У беларускіх школах прагучаў апошні званок для выпускнікоў. Сёння спаўняецца 60 гадоў Міхаілу Чыгіру. Гэта першы і адзіны прэм'ер-міністр Беларусі, які пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях». Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. У літаратурным музеі Максіма Багдановіча ў Менску прайшла літаратурна-музычная вечарына з нагоды Дня памяці паэта, які адзначаецца 25 траўня. Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. На сустрэчу да Александра Казуліна збіраецца ягоны адвакат Зміцер Гарачка. Навіны з жыцця палітвязня Беларусі збіраў Алег Груздзіловіч.
Сергія Парсюкевіча гэтак і не перавялі ў калонію з жодзінскага следчага ізалятару. Вязень прасіў пераводу, спасылаючыся на неабходнасць аперацыі ў турэмным шпіталі. А туды патрапіць магчыма толькі з калоніі. Вось цытата з ліста «Вязня на волю». Уся сістэма турэмнага жыцця накіраваная на прыніжэнне чалавека. Жодзіны ў гэтым сэнсе мае лепшыя ў дужках вынікі. Да асобы ставяцца горш, чым да быдла. Я асабіста гэтак не магу да нікога ставіцца. Усё гэта на маіх вачах, і я нічога не магу з гэтым зрабіць, піша Сергій Парсюкевіч у лісце з жодзінскага ізалятару. Што да бытавых умоваў, Сергій Парсюкевіч паведамляе: 12 месцаў, 20 чалавек, бывае ноч, сядзіш у дземры, легчы нема куды, піша палітвязень. Жонка Сергія Парсюкевіча Наталя спадзяецца яшчэ да разгляду ягонай касацыйнай скаргі пабачыцца з ім у ізалятары. Жанчына накіравала суд адпаведную заяву. З ліста мужа Наталя Парсюкевіч можа ўявіць, у якіх умовах будзе праходзіць гэтае спатканне.
Какое там свіданне в Жодзіна? Людзі, каторыя прыходзяць, рассказывают, там стоит стекло, разговариваешь по телефону, и рядом сидит человек и слушает, что ты говоришь.
Нагадаю, Сергій Парсюкевіч пасля мітынгу прадпрымальнікаў быў асуджаны на 2.5 года зняволення. Сваёй віны актывіст прадпрымальніцкага руху не прызнаў. Скаргу Сергія Парсюкевіча на прысуд Менскі гарадскі суд разгледзіць 30 траўня. Наведать Александра Казуліна у колонії «Відьба-3» збирається його адвокат Змітір Гарачка. Зустріча планується на наступний тиждень. Адвокат збирається обміркувати з підозрюваним можливості дальнішої юридичної боротьби за його визволення. Александр Казулін відбув за кратами більше за 2 роки з 5,5, на які його покарав Московський суд Мінська. Шмат хто у Білорусі і у світі міркує, що Казуліна переслідують як кандидата на президента.
На війни з життя політв'язня в Білорусі собрав Олег Грузділович. А зараз передача «Один день у сім'ї політв'язня». З матір'ю Андрія Кіма зустрівся В'ячеслав Ракіцький.
З Тетяною Кім ми зустрілися одразу після її спіткання з сином, політв'язнем Андрієм Кімом, у турмі на Володарці. Незадовго до гэтага ён знаходзіўся ў турэмным шпіталі з нагоды абвастрэння хваробы вачэй. І натуральна, што размова з маці пачалася з пытання пра фізычны і маральны стан маладога чалавека, які 22 гады быў атулены мацярынскай апекай і ласкай і раптам нечакана апынуўся ў жорсткіх умовах турмы. Вочы падлячылі, цяпер здаецца ўсё добра. І ўвогуле, кажа маці, Андрэй не губляе прысутнасці духу.
Он хорошо держится, я ему очень за это благодарна. Он всё время меня поддерживает. Я пытаюсь его, а он меня. И я всегда выхожу от него, знаете, такая воодушевлённая, что вот всё, слава богу, хорошо. Но приходит вечер, и начинается всё заново. У многих женщин жизнь до рождения ребенка, после рождения ребенка, то у меня сейчас, можно сказать, до задержания Андрея была одна жизнь, а вот сейчас совершенно другая.
Калі Андрей быў на волі, Тетяна з працы заўсёды спешалася дадому, каб прыгатаваць ежу адзінаму сыну, навесці утульніцу кватэры, цяпер наадварот. Іна як мага раней выпраўляецца з дому, каб занесці перадачу ў турму, выпрасіць у турэмнае начальства спаткання з сынам або сустрэцца з ягонымі сябрамі, маладымі апазіцыянерамі ці іхнымі бацькамі. І кожны раз ля сцену валадаркі яна ўспамінае той шчаслівы дзень, калі Андрэй з'явіўся на свет у радзільным доме насупраць гэтай жа турмы. Тетяна цалкам падтрымлівае сына ў ягоным выбары змагання. Вырак сыну, 1,5 года турмы за гвалт да работніка міліцыі, для жанчыны стаў шокам.
Когда я пыталась обратиться за помощью властям в лице вот прокуратуры, то мне никто же не помог. А наоборот, мне все говорили, что мой сын преступник, что он должен сидеть. Я была в таком состоянии, когда я не могла жить. Были такие дурацкие мысли, вот, что сжечь себя, чтобы, может быть, хоть тогда обратят внимание, что мой ребенок не преступник.
Першими жанчыну в беде выслухали в амбасаде США дипломатичных представництвах інших заходніх краінаў. Яна вельмі ўдзячная ім за падтрымку. Не пакінулі яе адну і сябры Андрэя, і з ёю быў Бог.
Я была в состоянии растерянности, ужаса, что просто бы, наверное, одни молитвы меня не смогли спасти. Но вот Господь сделал так, что тут же возле меня оказались люди, которые мне помогли. Я горжусь ими, особенно вот молодежь. Был у нас, помните, процесс 14, это я увидела, что столько у нас молодежи хорошей. Они честные, они сильные и они смелые. Все наши дети вот красивые в оппозиции.
Дык чаго так не хапае гэтым маладым людзям, што яны кідаюцца ў змаганне?
Наверное, правды. Правды, свободы. У наше пакаленне мы былі неплохія, но я считаю, мы в основе сваёй всем былі ханжы. Мы былі равнадушныя.
У часе нашай размовы Тетяна ўвесь час акцэнтавала глыбокую веру ў Бога Андрэя. Тетяна Кім нарадзілася ва Узбекістане ў сям'і карэйца-перасяленца і расейскай жанчыны. Бацькі былі перакананыя атэісты, да асэнсаванай веры ў Бога прыйшла ў сталым узросці і разам з сынам.
Мне Андрей всё время говорит, мама, в Библии очень часто идёт благословение Божие, где написано «не бойтесь». Конечно, вера в Бога сделала его таким.
І маці так сама. Менавіта яна, напалову кореянка, напалову расейка, паслала сына вучыцца ў Менскую беларускую гімназію нумар 4, затым ужо ён сам паступіў вучыцца ў беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Парадокс. У будынку любімага ліцэю яго асудзілі. Там знаходзіцца цяпер цэнтральны раённы суд Менску. На гістарычным факультэце БДУ не давучыўся. Бацька Андрэя беларус, і ў жылах Андрэя цячэ карэйская, расейская, беларуская кроў. Сябе ж ён называе беларусам. Тетяна вядзе перапіску з сынам, мела з ім спатканні. Якое яе адчуванне? Ці не азлобіўся Андрэй у турме?
Ни в коем случае. Так, говорит, я, мама, считаю, что и сама судья Ильина, и прокурор не верят в мою виновность. Он не то, что их оправдывает, но он говорит, что надо каждому дать возможность покаяться. И он думал, что я обозленная. Я говорю, Андрюша, ни в коем случае я не обозленная. Конечно, легко быть добреньким, да? Но ведь что вот творит наша система? Наших детей бьют. Бьют физически, морально. Я их не оправдываю, да? Но у меня нет злобы. У меня только боль.
Татьяна каже, что под уплывом сына она так само многое переглядела в своем разумении життя в вогуле и проблему сучасной Беларуси. Але нияк не может змириться с хлушней и цинизмом. Тройчи ее сына судили за брудную лаянку и выкрикивание антидержавных лозунгов. Ее сын не уживает нецензурных словов, а лозунг «Живе Беларусь» она лечит патриотичным.
Как вообще «Живе Беларусь» может быть антигосударственный лозунг? Для меня, как кореянки, если бы кричали «Живе Корея», я была бы счастлива. Это как нереальный мир.
На развитание я дал послухать Татьяне звонок одной со слухачек «Радио Свобода».
Про ваше радио звертаюсь до мати Андрея Кима и других матерей политвязнев. Гонорыться своими сынами. Это соправдные белорусы, якие сильны духом. Дякую вам за таких сынов. Это наше будущее и надея.
Спасибо большое. Теперь я действительно горжусь сыном. Гордиться стала своим ребенком, что он именно вот с теми ребятами, которые были на скамье подсудимых, а не с теми, которые вот их сажали в тюрьму. Я горжусь и люблю.
Один день у сям'ї політв'язня Андрія Кіма провів В'ячеслав Ракіцький. Я нагадаю слухачам, що Андрія Кіма з Мєнського слідчого ізолятору вже перевели в Бобруйську колонію. Він подав касаційну скаргу на свій присуд, але дата її розгляду покуль не призначена. 22 красовіка сьоліта Андрій Кім приговорений до 1.5 года колонії агульного режиму за супротивлення міліціянтам під час акції предпримальників 10 студеня.
Читаем Быкова.
Сёлета у чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
А зараз наш ефір протягує передача «Звонки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтувала і веде Галина Абакунчик.
Представник Беларуси Руслан Ляхно не потрапив у фінал міжнародного музичного конкурсу «Евробачення». Виказування слухачу.
Який імідж країни в Європі, таке і місце на Євробаченні в Белграді 2008. Руслан тут ні при чим. Почни Білорусь іщи шляхом європейським, а не вишукувати некий свій білоруський шлях, і все стане на своє місце. Ми так само тоді почнемо людьми зватися.
И в шутку, и в серьез об Евробачении. Ну что ж зробишь, коли Медведев на ухо наступил? Ты танцуя на этом шаре, как слон у посудной лавцы. Как господар Лукашенко говорил, что не по чью дудку петь не будет. Ну что ж, Александр Григорьевич, вам предоставится шанс выступить на Евровидении в 2011 году. Будете петь под свою дудку.
За 4 месяцы этого года кошты на продукты харчевания в Беларуси подвысились больше, как на 5%. Телефонование на эту тему.
На кожном кроку чуешь, что кошт на продукты харчевания растут у кожной краине, але не докладняют, какие там заробки и пенсии. У нас пенсии жебрацкие, а продукты неякостные. Еще, навод гэтые неякостные продукты вельми дорогие. Тому такая парада. Повышайте кошт на продукты. Треба проверять якость. Лариса, город Минск.
У наступных телефонованиях слухачи выказываются про выборы в Злучаных Штатах Америки и Беларуси.
Там оглядеть приемно, як у Штатах.
выбирають Обаму, Клінтон, Ді Маккейна. А коли так стане на Білорусі? Хоть ты у Бога спроси. А нашим кандидатам николи не дают прямых дебатов. Видать, вечно батька нами будет править, покуль белорус свои мозги до места не подправит, сказал один из электоратов.
Хочу обратиться к президенту. Вы, Александр Григорьевич, заявили, что никогда не выходили из той партии, в которой когда-то были. Как тогда понимать заявление фракции «Коммунисты Беларуси за демократию»? Немедленно включить в повестку дня сессии Верховного Совета БССР пункт о распуске Компартии Беларуси. Под номером 27 вы увидите свою фамилию.
Мне, инвалиду, потребно заплатить 1600 за субботник. А з яких гэта пор інваліды патрэбна, каб хадзілі на суботнік? З другога боку, я думаю, нашаму паважанаму прэзідэнту паслаць дыравую шкарпэтку, на якую мені не хапае грошы.
Шановные слухачы, нагадаем, што телефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Гэта Тетяна Бареса Сіпоічаў. Я сестра засуджанага журналіста Віктара Хурсіка. Нехта пусціў брудныя чуткі, што брат хацеў усталяваць спецыям у Дражна. Гэтым недасвечаным я раю набыць і пачытаць кнігу «Кроў і попел Дражна». І адзіным савецкім святам, якое шанавала наша маці, быў дзень перамогі. А тое, што брат хоча, каб злачынства называлася злачынствам, вельмі случаста і злабадзённа. Я з ім.
Пьянство в нашей стране приобрело масштабы национального бедствия. На учете в наркодиспансерах состоит около 280 тысяч наших сограждан. Реальные цифры в 5-7 раз страшнее. Дешевые водочные деньги приведут страну к краху и запустению. Журналисты «Радио Свобода», пожалуйста, не обходите стороной эту тему. Наталья.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик.